studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle, pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Vítám všechny posluchače svobodného vysílače. U pořadu Stárnutí je přežitek a já jsem si pro dnešek pro vás připravil velice zajímavého hosta.
Sedím s ním na takové verandě, prosklené, svítí nám sem sluníčko a já pevně věřím tomu, že se vám bude můj dnešní host velice, ale velice líbit. Právě dosedl, takže to je slyšet a to znamená jenom jedno, vážení přátelé, že tedy v podstatě můj host Šárka je nachystaná k tomu, aby jsme si mohli povídat o všem, co souvisí nějakým způsobem se zdravím a co může být pro vás užitečné jako informace, jak si zdraví udržet, jak se cítit dobře, jak skvěle vypadat, protože tyto všechny faktory pochopitelně mají svoji roli nezastupitelnou v tom, jak to potom navenek vyzařujeme, jak vypadáme, no a jak vlastně na ty ostatní lidi působíme. Takže Šárko, já tě vítám v našem pořadu na Svobodném vysílači ve studiu Midgard.
Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
Já na tebe prozradím, že jsi ze Severní Moravy, takže Šárka je z velké dálky. Pravděpodobně, byť nemáme hovory při víně, tak musím naprášit, že jsi nalila dobré víno. Což mě se vyhnulo, Šárko, protože já musím ještě dneska musím pracovat a musím řídit, protože já se budu posouvat potom z té Severní Moravy pochopitelně domů. Tak já bych tě poprosil o jedno, mohla by si ke své osobě něco říct, jak ty jsi se dostala vlastně do kontaktu s nějakým přemýšlením o zdraví a s tím, co jsi vlastně dělala potom, aby vypadáš dobře, takže jsi oprávněná osoba k tomu, aby si, dejme tomu se o svém snažení celoživotní nějakým způsobem podělila. Tak zkus o sobě něco prozradit, ať naši posluchači si tě umí představit. Já nebudu říkat tvé míry, tvůj věk, to nechám na tobě.
Děkuji za kompliment. Mé míry jsou nějaké, můj věk je už trošičku vyšší. Nicméně musím zabrousit hodně do minulosti, protože k takovému nějaké změně životního režimu mě v podstatě donutili mé děti, které jako malé byly hodně nemocné. Takže já jsem hledala cestu, jak jim pomoci a opravdu nebyla to cesta přímo ta přes antibiotika a různé takové pomocné prvky.
Počkej, a to se psal jaký rok?
To se psal rok 1986-7.
Čili byl to ještě bývalý režim, to znamená, že spousta jakýchsi vln a nějakých, řeknu, takových těch událostí, které nás potom navštívily, tak tenkrát to nebylo úplně běžné.
Právě proto, že to nebylo vůbec běžné, tak to hledání bylo dosti složité a ta cesta byla trošičku trnitější než třeba v dnešní době, protože ty informace nebyly. Informace se získávaly, nechci říct pokoutním způsobem, ale opravdu takovým zvláštním způsobem.
No taky nebyl internet, že jo?
No tak to vůbec ne, takže opravdu knihy, knížky, někdy časopisy, informace, lidí, kteří nějakým způsobem k tomu inklinovali, takže ono to nebylo úplně jednoduché.
A promiň, pamatuješ si první knížku, kterou si přečetla o těchto, z tohoto oboru?
Tak to si nepamatuji. To opravdu už nevím, co to nastartovalo.
Takže vypadáš dobře, ale ta paměť tedy...
No ta
Promiň, to bylo nezdvořilé. Ale
oprávně ne.
Ale já to mám taky pochopitelně. Vždycky, když se mě někdo zeptá na něco důležitého, tak já mu chci důležitě odpovědět a pak zjistím, že to nejdůležitější jsem zapomněl. A nemůžu si vzpomenout. Ale mám dobrou vlastnost, že umím ty věci popisovat. Byť neudám jakoby ten konkrétní název třeba, tak to nějak popíšu. Takže byla to zahraniční kniha nebo?
Nebyla to zahraniční kniha, protože nějakým jazykem cizím jsem nedisponovala, takže ono, fakt už si nepamatuju, začalo to dokonce i něco kolem psychotroniky. Jo, takže i tady touto cestou to šlo, ale v podstatě tenkrát v té době jediná cesta byly bylinky.
že ty jsi začala na bylinkách.
Začala jsem na bylinkách a ani jsem tak nezačala já na bylinkách, jako moje dvě děti, které opravdu byly dost nemocné, takže jsme navštívili jednoho bylinkáře, který v podstatě po tom pátraní jsme ho našli a ten sestavil takovou skupinu bylin, které holky museli pít, samozřejmě, že velice nerady, každé ráno v 6:30 nebo ještě dokonce ve 6:45 před školkou museli vypít šálek hořkého čaje. Ale musím říct, že mělo to svůj smysl, že ten zdravotní stav se pomaličku, ale jistě začal zlepšovat.
Tak obě jsou, myslím si, hezké ženy. Takže ty bylinky asi jim taky přidali na kráse.
Určitě, určitě.
A nebo jsou po mamince, to je také možné. Ale víš co, to byl někdo tady ze Severní Moravy, někde tady bylinář?
Byl od někud z Ostravska. Jestli teda mohu jmenovat, tak to byl starý pan Bojnar.
To mi něco říká.
No, jeho syn dneska je pokračovatelem, ale my jsme navštívili starého pána, který prostě se na mě podíval a říká, nejste buchty, po těch vás balí žáha, takže měl naprostou pravdu. No a mrkl na holky, sepsal prostě recept a podle toho jsme jeli. To byly naše začátky. Pak ještě v té době opravdu totalitní, že to takhle musím říct, tak jsem se setkala s knihou paní Podhorné, tuším, že se jmenovala takhle.
Ano, to je tady ze Severní Moravy a vlastně dodává teďko i do lékáren různé bylinné čaje, tinktury, čili doktorka Podhorná, to je známé
no,
jméno.
To ta a pak to byla ještě makrobiotička paní, no a to je ta paměť.
To je úplně v pohodě, no. To není důležitý. Byla to makrobiotika. Vlastně.
Tak a moje cesta pokračovala přes makrobiotiku. Takže jsem si koupila mlýnek na obilí, začala jsem prostě mlít.
To bylo v té době, jak se tady na Severní Moravě vyšetřovala ta loupež toho zrna. Že pak nebylo co sít, protože se klíčilo zrno.
Ano, a nejvíc tady u nás, my jsme se určitě na tom hodně podíleli.
Ale tak, promiň, kdybych chtěl jako kdyby kontrovat, tak já jsem tedy slyšel, že než mlít, tak zrno by se mělo drtit.
To je možné, ale já jsem...
Víš, jak to dělali naši předci?
Jo, dva kameny.
Ano, právě to ti zabezpečí, že dostaneš i tu slupku jako do toho obsahu a že to nepoškodíš, ale že to opravdu bude mít tu kvalitu.
Ano, to se přiznám, že o tom jsem věděla, ale opravdu dva mlýnské kameny jsem nesehnala.
Nebo jsi neměla toho, kdo by jimi točil.
A taky jsem... taky jsem neměla toho silného a hloupého, který by tím točil, takže já jsem měla mlýnek a...
Že jsi to dodala, já jsem se chtěl nabídnout.
No, takže jsem zkoušela makrobiotiku, ale to opravdu bohužel nebyla ta nejlepší cesta, protože určité směry výživové nejsou pro každého a konkrétně třeba pro mě ta makrobiotika byla úplně vedle. Takže to byly takové moje začátky pokusů a omylů.
To je, já si myslím, že vždycky v jakémkoliv oboru, pokud to není obor nějaký hodně zajetý v té společnosti, jakoby velice už zažitý a zakomponovaný, tak je to vždycky o tom pokus omyl.
Ano.
Člověk si tím musí projít. Já se pamatuju, že jsme zkoušeli taky spoustu různých přístupů, takhle bych to pojmenoval, jakoby k tomu zdravěji žít. Nakonec se ukázal ten bůček jako skoro nejlepší. Takže ty začátky jsou pochopně různé. No, ale tak asi se tím prokousávala, takže na dětech to nechalo nějaký dobrý vliv, ty bylinky.
Bylinky rozhodně, protože se opravdu jako z toho celkem dobře dostali. A jedno je pravda, že ty bylinky jim vystačily až do té doby, než potom v podstatě padla totalita a tady na český trh se dostávaly určité firmy. a jedna z firm, které opravdu v těch začátcích splnili, nebo která splnila svou úlohu úplně perfektně, tak byla firma, jestli teda mohu jmenovat?
Existuje ještě?
Existuje, no.
Fíha, no tak ji pojmenuj.
No, byla to firma Just, která v té době opravdu vyráběla perfektní výrobky a ty nahradili ty bylinky, které děvčata pila, tak nahradili koupelemi a ta hydroterapie opravdu byla úžasná a hodně dětem pomohla.
Sedací koupele.
Lehací koupele.
Lehací. Já jsem se věděl, že jsme u pana doktora u jezera Hrochů, tak sedací koupele. 29 stupňů. S těma bylinama, víš, jsem si rozpomněl, že když moje sestra měla velké zdravotní potíže a doktoři si s ní nevěděli rady, tak někdo otci poradil, aby se vydali někde na Plzeňsko, tenkrát už nevím přesně, kde to bylo, ale bylo to někde okolo Plzně a tam právě taky už za socíku úřadovala takzvaná baba Kamenická, se jí říkalo. A to byla velice vyhlášená bylinářka, která zemřela de facto nedávno, ve věku blížícímu se 100 let. Ten její syn sice formálně tu firmu převzal, ale on nemá asi pravděpodobně ty buňky na to. A její asistentka, které té paní už taky asi bude hodně, tak ale ona vlastně se stala tou pokračovatelkou baby Kamenické a jednou dokonce byla v televizi nedávno a tam právě říkala, že je ráda, že nebo respektive takhle, ta asistentka řekla poslední slova baby Kamenické, že zněla asi tak, že je ráda, že odchází z tohoto světa, protože na planetu přichází viry a bakterie mimozemského původu, na které nám příroda, matka země, nenadělila bylinky. Hmm. Jo? A my třeba víme, že tady právě hodně pomáhá koloidní stříbro. Tak to jenom jsem tak odbočil, že ta baba Kamenická byl obrovský pojem a třeba vím, že i sem na Severní Moravu jezdí pan Šlechta, který starý Bedřich, už je mu taky přes 70, sem jezdil hned po revoluci a dokonce on už také pracoval vlastně v době totality. Ta jeho klientela čítá někdo kolem 300 tisíc lidí, který mu prošli rukama. Dneska tedy vlastně funguje i ten jeho syn Marek, jeho dcera Klára. Jo, takže každý jsou jakoby na něco víc orientovaný, někdo radši chodí k jednu, někdo zase k druhému. Ale myslím si, že to je hezké, že existují takový lidé, kteří v podstatě jsou schopni a ochotni pro druhé něco udělat. Tak to jsem trošku odskočil, nechtěl jsem dělat reklamu, ale jenom si zaslouží za to, co vlastně vykonali, tak abychom se o nich zmínili. Tak a pojďme zpátky tedy do toho tématu, že jsi říkala mikrobiotika, že no, to tě moc neoslovilo, to jako nebylo pro tebe, takhle bych řekl. Tak, hovořila jsi tady vlastně o té firmě, která už nějakými preparáty dokázala nahradit ty byliny jako takové.
Ano.
A já třeba vím, že jsi měla i salon.
Ano.
Jenom podotýkám, nebyl to masérský salon, aby si někteří pánové jako neudělali okamžitě pojítko. Takže byl to salon pro dámy.
Ano, byl to kosmetický salon, který vlastně možná vznikl právě z toho zájmu o ten zdravější způsob života díky těm dětem, které se z toho celkem dobře dostali. Takže jsem změnila úplně profesi a jako svého koníčka jsem si vytvořila takový malý salonek a tam jsem začala praktikovat kosmetické služby, ale samozřejmě to obnášelo, aby ty kosmetické služby byly kvalitní, tak samozřejmě to obnášelo další studium, takže jsem se do toho tak nějak pustila a začala jsem se zajímat o to, co dělat pro to, aby ten organismus fungoval co nejlépe a aby samozřejmě nestárl tak rychle, jak to třeba v mnoha případech bývá. A tak, jak se mě ptal na začátku, která kniha mě ovlivnila, tak ti můžu říct, že nejvíc v životě mě ovlivnila kniha, kterou jsem našla náhodně v knihkupectví. A byla tam jedna jediná, napsala ji Američanka Roxy Dillonová a ta kniha se jmenuje Zkuste omládnout. Tato kniha mi totálně změnila život.
V jakém smyslu slova?
V tom smyslu slova, že ještě v dobách, kdy dneska už samozřejmě je to téměř běžné, ale před těmi 25 lety nějaká taková roztrava a prostě sice už se tak hovořilo o naklíčených semínkách a tak dále, ale tam byl vlastně opravdu popis, jak tomu organismu co nejvíc prospět výživově a co nejméně ho zatížit a v podstatě aplikovat 50 až 75% živou roztravu, včetně určitých postupů, včetně určitých jako způsobů, jak tomu tělu pomoci, jak zevnitř, tak zevně.
Dobře, já nechci, aby jsme jako kdyby zůstali u té roztravy, já vím, že to je teďko víceméně hodně módní.
Ano.
Ono by se dalo říct, že tyto různé přístupy, ale nejsou pro každého, že pro každého je něco
přesně
vhodnější přesně a pro někoho něco vůbec není.
Ano, přesně, je to tak. Ne pro každého se i ta roztrava, i já jsem od ní upustila, byť se mi nikdy nedržela ani těch 70-80%, ale trošičku jsem ten režim uspůsobila a udělalo to opravdu s organismem hodně. A v mém případě to byla i další ještě taková složka té mé stravy, že jsem úplně vypustila lepek, což bylo možná ještě efektivnější než ta roztrava, protože ten můj organismus na rozdíl od té makrobiotiky na ten lepek reagoval tak, že začal fungovat velmi dobře.
Takže ty jsi bezlepková.
Já jsem bezlepko už nejsem, protože nejsem už opravdu tak důsledná, ale byla jsem bezlepková asi 10 let. Ne proto, že bych byla nemocná, ale protože jsem opravdu chtěla a ten organismus to zaznamenal neuvěřitelně.
To se ale na tebe nebudou lepit muži v tom případě. Asi to přežiješ, dobře. A jestli pak víš, Šárko, co je jakoby nejlepší nebo velice dobré, čím se dá schopně nahradit, hlavně u těch lidí, kteří mají problémy, jako kdyby s lepkem, jsou na ně alergičtí. Mám jednoho kolegu lékaře, který tvrdí, že to vůbec není otázka lepku, ale té chemie, která v tom zrnu je a v tom obilí, čím se to dá nahradit?
Nevím.
Nevíš? Já myslím, že jsme se o tom někdy bavili. No, existuje takzvaná mouka, kamutová mouka. Je to jako mamut, ale s káčkem na začátku. Tak ten kamut je velice vhodnou náhražkou a je levnější než ty bezlepkové různé mouky a velice dobře ho snáší právě na lepek alergičtí lidé. A oni ho hlavně snáší, proto bych řekl, že ten kamut je obilí nebo zrno obilí, které bylo nalezeno při vyklízení jedné z pyramid, tak tam někde bylo rozsypáno po zemi a byla tam nějaká nádoba. Tak to zkoumali, pak to tedy vysadili, ono se to tomu obilí hodně a té pšenici se to hodně podobalo. Tak z toho udělali mouku a ta mouka je velice kvalitní. Takže kamutová mouka, ono se to normálně pěstuje, musí se to pěstovat v nějakém režimu, aby se to nepokazilo stejně, jako se to pokazilo s obilím. Myslím, že minimální vzdálenost pole s obilím a kamutu je asi 1600 metrů, aby se to nesprášilo vzájemně, aby ty genetické manipulace se tam nedostaly v té genetice toho zrna. Takže kamut, hodně zajímavá věc.
Přiznám se, že už jsem si to nějak uvědomila, ale nemám s ním žádnou zkušenost.
Já jsem se ptal u nás někde v té výživě, jestli mají kamutovou mouku, paní Šáhla normálně měla. Jo? Mm-hmm. Takže je to docela rozšířená věc, akorát se na to lidé musí umět zeptat.
Jo? A musí o tom vědět samozřejmě.
Tak. A já jsem třeba věděl, nebo viděl jsem, že ty bezlepkové všechny mouky v těch obchodech, to jsou strašně drahé záležitosti.
No, kilo té mouky se pohybuje kolem těch 90 až 100 korun, což je opravdu dost. No.
To jsou drahé buchty potom, řekl bych.
To jsou dražší buchty.
No, a kde je ten mák, nebo ty...
O tom ani nemluvím.
Ta švestková povidla, že?
Tak, ořechy a tak dále, no.
Hele, když se vrátíme, Šárko, zpátky k tomu, o čem se tady vlastně bavíme, tak ty máš nějaké zkušenosti. Ta knížka, kterou jsi tady jmenovala, ta asi nebyla o té roztravě, dejme tomu pro tebe důležitá, hlavně v tom ohledu té stravy jako takové, ale pravděpodobně nějakých principů, o kterých se tam dočetla, a ty principy si nějak začala využívat i v jiných přístupech potom.
Máš naprostou pravdu, protože ta kniha mi vlastně nakopla v jednom velmi důležitém směru, a to je to, že...
Musíš nahlas, aby ti ten mikrofon zaznamenal, protože když mluvíš potichu, on se automaticky stáhne.
Ano, ano.
A nereflektuje na tebe.
Tam mi vlastně došla jedna velice důležitá věc, že co je nejdůležitější pro organismus, tak to je to, aby měl správný poměr a správné množství živin. A bohužel v té dnešní době, při dnešní stravě, těch živin opravdu v tom jídle není tolik a v žádném případě nejsou dostatečné pro ty organismy. Takže tady toto je nejdůležitější a spousta lidí je třeba silných nebo silnějších, drží různé diety a nemůžou absolutně zhubnout, protože to tělo neustále po něčem prahne, a tím, že po něčem prahne, tak v podstatě prahne po vitaminech, minerálech a látkách, které potřebuje, a když v tom jídle je nedostane, tak v podstatě doví.
No, hladový. Já jsem slyšel takovou od jednoho významného člověka takovou repliku, že lidé umírají hlady před plným talířem jídla.
Tak nějak. A ještě k tomu tlustí.
Ano. No. Obézní. Já říkám, že no, ale to je pravda. Vlastně obezita, ono je to takové paradoxní. Jo? Vlastně rakovina vzniká jako obranný mechanismus organismu. Tak sám organismus si vytvoří rakovinu. A to samé se děje vlastně v případě té obezity, že obezita je důsledkem toho, že buňky hladovějí, a když už konečně se k něčemu dostanou, aby se najedli, tak to šikovně rozdělí, z části se uspokojí a část přemění do tuku, protože jsou chytré a prostě přemýšlí o té budoucnosti a bojí se toho, že budou mít zase hlad, tak přesně. Si ukládají do toho tuku. To je ta špajska. No. Tak to už jsme rozebírali tady v našem pořadu. Já si myslím, že právě problémem lidí je ta podvýživa buněčná. No a teď takové dvě věci si myslím velmi sehrávají, nebo tři, roli u toho, jak jsme zdraví, nebo jak jsme nemocní, no, obráceně. Jedna věc je kyselost organismu, druhá věc je nefungující zažívací trakt ve spolupráci s hluchými potravinami. A ten třetí přístup je tedy už výsledkem toho, že ty buňky jsou hladové. To, když se do sebe potká, tak to vyrobí pochopitelně reakci, a ta reakce je vždycky o té nějaké chorobě. Jak na to nahlížíš ty?
No, je to přesně tak, jak říkáš. Prostě ten organismus, pokud nemá to minimum, které k tomu svému životu potřebuje, tak vznikají anomálie. Buď je to anomálie ta obezita, nebo je to anomálie nějaké onemocnění, než kvůli to nejhorší rakovina. Je to přesně tak.
Mnoho lidí o sobě přemýšlí tak jako já, že pokud na jejich těle se jaksi začnou hromadit tukové polštáře, takže jsou rozežraní, ale já jsem právě zkoumáním těch záležitostí, o kterých teďko tady mluvíme, tak jsem dospěl k tomu, že obezita je skutečně nemoc a že paradoxně jsou obézní i lidé. Jako znám lidi, kteří si dopřávají natolik, že jsou fakt tlustí. Jako. Ale znám spoustu obézních lidí, kteří se neustále limitují na stravě a na tom, co jedí. A výsledkem je to, že jsou vlastně čím dál tím obéznější. Což potvrzuje vlastně tu úvahu, o které teď tady mluvíme, že ta obezita je produktem vyhladověných buněk.
Samozřejmě za tu svou kosmetickou praxi mě prošlo rukama spousta žen. A teď jsem si vzpomněla na jednu, která prostě říká, já celý den nic nejím a potom přijdu domů, dám si dva krajíčky chleba a neustále přibírám. A o tom to je, jo. Pokud ta skladba stravy opravdu není aspoň s minimem živin, tak to tělo, tak jak si říkal, začne ukládat, nepustí vůbec nic a přesto prostě hladový.
Napadá mě taková paralela. Teď vyšla nějaká knížka od té biatlonistky Gábiny Koukalové a ona se tam de facto odhaluje v tom, že za tu svoji kariéru trpěla anorexií. A mně to prostě nedává smysl, jak může někdo podávat tak obrovské výkony a přitom být anorektik. Hmm. Z toho mi vyplývá, že pochopitelně sportovci asi pojedou nějakou mikrovýživu do svých buněk. Takže teď mi tak přichází myšlenka a víš, jak to je s těma myšlenkama, to jsou nápovědy našich vyšších já, že vlastně ona byla předávkovaná tou mikrovýživou natolik, že nebyla schopna pozřít tu stravu, která jí zatěžovala její trakt. To znamená, že vlastně anorexie u ní byl opak toho, když se to přepálí s tou mikrovýživou. To je zase moje úvaha.
No, já si myslím, že ta úvaha je naprosto správná, protože nic se nemá přehánět. Jo.
Ano. Tak to je.
Ani v životě, ani ve stravě.
No, střední cesta prostě.
Tak, zlatá střední cesta, přesně.
No a povídej dál, já jsem ti to trošku přerušil.
Ne, tak právě proto ta makrobiotika byl určitý extrém, který nebyl dobrý. Já osobně jsem přesvědčena, že i ta roztrava je určitý extrém, který není úplně ideální. Byť si myslí spousta lidí, kteří tu roztravu dodržují, že je to to nejlepší. Dokonce tvrdí, že i ten vitamin B12 se dá z té rostlinné stravy nějakým způsobem získat, ale oni nevědí, že jsou to vlastně mikroorganismy, které žijí na té zelené rostlince a pokud tu rostlinku oni důkladně umíjí, tak v podstatě ten vitamin B12 z té rostlinné stravy nezískají. Takže to
že to je fauna na té floře.
Tak, přesně. Takže já osobně jsem pro takovou zlatou střední cestu a každý si to musí nějakým způsobem, řeknu hloupě možná, naordinovat individuálně pro sebe, protože každý jsme úplně jiný a každému vyhovuje něco jiného.
No. Jenom podotknu, jestli posloucháš pořady s Išou, tak vlastně Iša o tom hovořila, protože probíráme teď bioregeneraci a probíráme jako kdyby přístupy ke stravě. A co bychom měli vlastně konzumovat, abychom stravou podpořili tu přeměnu toho organismu. A právě Iša tam narazila na to, že jednak živočišné bílkoviny, aminokyseliny a tak dál potřebujeme.
Ano.
A ty jedna. A dvě, že třeba na roztravu vůbec nemáme přizpůsobený náš zažívací trakt. Mm-hmm. Takže ať se to zdá někomu, teď možná nás budou kamenovat někteří.
Určitě.
Ale já jsem takový, že tak jak na svobodném vysílači, celá ta koncepce je postavená na tom, že každý má právo vyjádřit svůj názor. Tak já se snažím ty názory respektovat, byť s nimi kolikrát nesouhlasím. Ale beru to tak, že právě to je ta svoboda toho vyjadřování se a nechť potom posluchač si udělá svůj vlastní názor z toho sumáře těch informací, či je to taková samoobsluha, každý si veme svoje. Tak ale, že ta roztrava většině lidí bude svým způsobem nedostačovat právě pro tu kvalitní výživu.
Ano.
A ono se to dřív nebo později objeví. Takže,
přesně tak.
Tak a my jsme měli v Praze na tom festivalu Miluj svůj život, tak si vzpomínám, že na tom minulém právě byla přednáška a v ní ten hoch hovořil o stravě a hovořil tam jako kdyby o stravě z různých energetických pohledů a tak dál, nechci to pitvat, ale právě zmínil, že ta roztrava asi za 3 měsíce přinesla velmi negativní projevy na jejich organismu, protože jakoby šli z extrému do extrému.
Ano.
A jejich organismus to nebyl schopen přijmout.
On to neustojí, no.
Takže jednoho dne samovolně si upekli kačenku. Jako vyvrcholení
roztravy.
Roztravy. No, protože jim nic jiného nezbylo.
Prostě,
jo, potřebovali. Ano. To tělo si řekne.
A kdo, ano,
já si myslím, že právě je dobré poslouchat to svoje tělo.
Přesně tak. Jako, já vždycky tomu říkám, že nemám uši, protože když to tělo jsem neposlechla, tak ty uši prostě nemám. A proto říkám, že každý si to musí vyloženě uspůsobit tak, jak to vyhovuje jemu. A vybrat si z těch rad, které prostě slyší, to, co je pro něj nejlepší a nějakým takovým intuitivním způsobem. A ten organismus řekne, pokud něco vidím a nemám na to chuť, tak to pro mě není. Ale pokud něco vidím a nebo o něčem mluvím a dostanu na to chuť, tak to potřebuje ten organismus. A to jsou takové jednoduché signály, které prostě dávají tomu tělu nebo tomu mozku ten impuls k tomu, aby si vybral to správné, co to tělo potřebuje.
A co by si mi poradila, když já mám chuť i na to, co nevidím?
No jo, tak potom na to myslíš.
Asi, to bylo ono. Ta obrazotvornost
tak,
je pochopitelně
tak,
velká.
Tak.
Ale ne, já jsem touhle replikou, byť srandovní, tak jsem usměvnou, humornou, no, ale tak jsem narazil na jednu takovou záležitost, která se velice podceňuje, takže na jedné straně tady máme problém s tou stravou jako takovou, bavíme se o ní, že je hluchá, živiny v ní nejsou, že je plná chemie a tak dál, ale na druhou stranu lidé dělají obrovský, pro sebe si dělají obrovský problém v tom, že nevnímají, co jedí. Takže oni jsou třeba u toho počítače, teď k tomu mají to jídlo, a nebo mají v ruce telefon a jsou na Facebooku, takže tu pauzu na ten oběd chtějí využít ještě dvojím způsobem, takže zaměří mozek na jinou činnost a u toho jedí. A já jsem dospěl po diskuzích s mnoha odborníky, jsem dospěl k tomu, co oni říkají a potvrdili mi to, že náš mozek musí vnímat, co vlastně jíme. Čili chuť, kterou máme a vnímáme gurmánsky ten požitek, nemáme proto a nebylo nám to naděleno proto, abychom se ukájeli těmi chutěmi a měli z toho pohodu.
Mm-hmm.
To je druhotné. To je jakoby ten projev, na který jsme si bohužel zvykli jako na primární. Ale pro nás je právě důležité, že ten mozek si uvědomuje, je to slané, je to kyselé, je to hořké, jo, jak to chutná. A podle toho ordinuje recepturu na ty šťávy žaludeční, kterými to bude opracovávat. A tam je ten problém, že když ti lidé vůbec neví, co jedí a zhltnou něco na tom talíři, to je ten amarounovej přístup, jo, tak vlastně není už vůbec potom jisté, zdali bude schopen ten trakt být nastaven alespoň na vydolování toho mála, co tam je.
Mm-hmm.
Co si o tom myslíš ty? Nebo jak ty jíš?
No, mě tak napadlo, že je to strašná škoda, že to takhle funguje, protože já bych na talíři třeba mohla mít suchý chleba. A pokud se věnuji tomu počítači nebo tomu telefonu a myslím si, že jím tu kačenu, víš, takže že by prostě mohla mít i tu výživovou hodnotu a prostě mít z ty kačeny ten užitek jako z kačeny. Ale když říkáš, že opravdu jako ten mozek vyhodnocuje a teď musí to zpracovat, tak to by asi nešlo. To jako...
Tak jako návod ládi hrušky na úsporné vaření.
Tak.
Kdy se pokrájí chleba rodině se to představí jako pečená husa se zelím a s knedlíkem. Tak to by mohlo fungovat, ale ten efekt by byl negativní. To je totiž, jestli si pamatuješ, jednou Šimek měl takovou historku a říkal, že oni byli tak z chudých poměrů, že tatínek jim večer namaloval na stůl křídou večeři a kdo zlobil, tomu ji smazal.
No, takže tak ne. Samozřejmě ta kultura toho stolování je velmi důležitá. Je opravdu velmi důležitá a v rodinách, kde je prostě tradice sejít se u společné aspoň večeře, tak má obrovský význam. Jako to jídlo u toho počítače nebo u toho telefonu, fakt není to pravé ořechové a hodně by se lidé nad tím měli zamyslet. Francouzi třeba mají polední přestávku 2 i 3 hodiny, kdy prostě je to pro ně rituál, kdy oni opravdu mají několik chodů a vychutnávají si to jídlo, diskutují u toho, prostě setkávají se. Nevím, jak je to v této době, jestli teda opravdu třeba taky nemají ty telefony a počítače u sebe. Ale myslím si, že ta kultura stolování by měla být zachována v každé rodině.
No, ale on to není jenom počítač, ona je to i televize.
No, to taky.
A to je velmi častý jev jednak obezních mužů, a to poprvé, a také dětí. Já jsem byl na dovolené a tam byly děti a já už jsem na nich pozoroval, že řada z nich byly biorobotické děti, oni se tak chovali, vystupovali tak. A tam bylo dítě, kterému bylo asi tak 3/4 roku. A rodiče, aby ho, bylo ze Slovenska, to si pamatuju, a to, ty rodiče, aby ho nakrmili, tak ho posadili do takové té sesle, dali mu ten dětský
tablet,
ano, děkuju, dali mu ten tablet a tam mu něco pustili a mu to takhle s prstíčkem do toho jásal a v nestřežený okamžik mu šoupli do té pusy to jídlo, jo. Takže úplně obráceně, místo aby primárně byla zaměřena tam ta pozornost na to jídlo, tak oni využívali v jakési pauzy na to, aby ho ošáleli.
A nebo nestřežený okamžik.
Hrozný. Pravděpodobně to byl biorobotik malej a on by asi si spíš jako pochutnal na nějaké brzdové kapalině nebo na nějakém elektrolitu.
Nebo kyselině.
Tak to jídlo pro něj nebylo úplně to nejlepší. Takže vůbec ho to jídlo nezajímalo. To je už tragický projev toho, o čem se tady bavíme. Ale tak to je, čili už jenom, jak říct, ty jsi to nazvala tak hezky, kultura stolování má to co do sebe, ale i třeba ta konverzace, jakási pohoda u toho stolu je velice důležitá. Bojím se, že kdybychom v Čechách zavedli 3-hodinové obědové pauzy, tak by lidé robotovali ještě déle.
A nebo by klekla ekonomika.
No a protože ty 3 hodiny stačí na to, aby se oběhly obchody, navštívili se supermarkety, kde mají akce, tak. No a tak, takže a možná by to rozbilo i řadu rodin. Protože já jsem tedy se z doslechu dozvěděl, že mnoho těch nevěr právě vzniká o poledních pauzách. A to musím říct i v různých prostředích, teda. Nejenom v kancelářském prostředí. Takže no nic, pojďme. Pojďme zpátky k tomu tématu, kterým jsme jako kdyby začali. Takže ty jsi se posouvala i přes tu roztravu. Mám k tomu jeden takový příběh. Měl jsem kolegu, on se nenapravitelně rozvedl s manželkou, aby si ji posléze vzal. Ale ten sňatek reprezentoval nejenom si vzít manželku, ale ještě tchýni. Oni byli spolu tak jako hodně natěsno, takže...
Spěty.
Ano, bylo to dost podobné jako právě v tom filmu Doktor od jezera hrochů, kdy ta maminka ordinovala té dceři, jak mu to má přetlumočit a tak. Takže on si ji fakt dvakrát vzal a třeba například roztrava mu pomohla k totálnímu konečnému ukončení tohoto zoufalého vztahu. Ano.
No,
já ti ale vysvětlím jak, protože tchýně vymyslela, že budou jíst ty obilné klíčky a on kdysi pracoval v zemědělství, tak požádal nějakého svého kolegu, aby mu přines 5 kilo pšenice, tak on mu ji přines. Dámy si naklíčili první várku a odvezla je záchranka, protože to bylo zrno, které bylo namořené k setí, protože on neřek, na co to chce, tak dámy si naklíčili tyhle ty klíčky a otrávili se tím. No a protože to vyhodnotili, že to byl záměr, tak jeho to osvobodilo navždy. Ne, že by umřeli, to ne, ale rozvedla se s ním jak tchýně, tak i manželka. Tak
Já už jsem se lekla, že ho zavřeli za to.
Ne. Naštěstí ne, jako jen vypumpovali žaludek, ale tak to byl
pokus
takový...
o vraždu, žádná sranda.
No, tak jo. To bylo spíš, ale jako neúmyslné zabití. Nejhorší bylo, že on ani neměl co dědit po nich, jo.
Je chudák.
Oni byli hrozně takový krkaví, ale tak to je jedno. Dobře, takže ty jsi se posunula přes roztravu. Já si tě pamatuji také z jedné takové aktivity obchodní a tam se hodně právě věnovala pozornost telomerům a telomerizačním látkám.
Ano.
Já jsem v pořadech právě Stárnutí je přežitek a je to i v té facebookové skupině na internetu, tak se tam právě hodně o těch telomerech zmiňuji a hodně to tam popisuji. Co ty si myslíš, jako kdyby o tom přístupu k doplňování vlastně telomerizačních látek k tomu, aby se prodloužil ten algoritmus dělení buňky, čili její životnosti ve skutečnosti, tak co ty, jak na to nazíráš? Protože jedna věc je, že doteď jsme nějak žili, ne vždycky se nám to podařilo jakoby v souladu s tím, co už dneska víme. Takže já jsem třeba sportoval extrémně, takže já jsem si taky vyčerpal ty algoritmy, ty buňky, které se třeba mají dělit každý třetí den, tak se mi dělili asi co každý 1,5 týden, protože to opotřebení tam bylo. Byť jsem neholdoval alkoholu, tak jsem si zase ublížil sportem. Ne, nadarmo se říká, že sportem trvala invaliditě, tak povídej o telomerech trošku zase ty, aby to bylo z jiných úst.
Tak kousek toho pořadu jsem zaznamenala, kde jste se o těch telomerech bavili. Je to samozřejmě zase určitá oblast. A dokonce existuje firma a člověk, který se tady tomu věnuje intenzivně tím, že vyvinul produkt, který je schopen tady ty telomery doplňovat. To znamená, že tím, jak se buňky dělí, tak vlastně ty čepičky, ty telomery se zkracují a tím, když se zkracují, tak ta buňka v podstatě stárne. A on vymyslel systém, jak prostě doplnit ty čepičky, to znamená doplnit telomery a zvrátit to stárnutí. Takže pokud někdo opravdu si nějakým způsobem poškodil ten organismus, ať už teda špatným způsobem života, ať už je to špatná strava, nebo je to extrémní sport, tak existuje záležitost, která je schopna tady toto nějakým způsobem upravit a určitým způsobem jakoby zvrátit to rychlejší stárnutí nebo to stárnutí běžné a v podstatě pomoci těm vnitřním orgánům, aby fungovaly tak, jak fungovat mají, anebo aby fungovaly lépe než třeba předtím, než začali nějakým způsobem se tady o toto starat.
Dobře, já bych telomerům se pověnoval hned za chvíli, dáme si písničku, abychom se trochu osvěžili. No a pak se budeme věnovat telomerům a budeme si povídat o některých souvislostech, protože mám trošku pocit, že i ty alternativní přístupy k řešení jakéhosi nastavení lepšího prostředí tomu organismu, tak leckdy jsou jako kdyby specifické, jsou oborové a nejsou napojené na ty ostatní procesy v těle. Takže existuje tam taková jakási specializace, stejně jako v medicíně. A já jsem zjistil, že je dobré k těm všem věcem přistoupit celostně. To znamená jako kdyby řešit několik věcí současně nebo je dát do harmonizace. V takovém harmonickém vztahu potom ten efekt je velice znatelný a ta účinnost se navyšuje. Takže dáme písničku a potom si k tomu povíme víc.
Mám 100 obručí.
Olympikem zaspíval o tom stárnutí. Ono vlastně nejde o to, že lidé neumí stárnout, nebo že bychom se měli bránit stárnutí jako takovému. Já se domnívám, že stárnutí je určitá etapa našeho života, kde jsme splnili mnoho povinností vůči dětem, vůči vydělávání peněz a tak dál. A je na čase si po té dřině užít ten život, kdy už nejsme tolik povinováni těm druhým, ale teď jsme jako kdyby povinováni sami sobě. Takže já vnímám to z toho období toho stárnutí a potom toho stáří, že by to mělo být pokud možno bezbolestné, pokud možno bez nemocí, aby ta kvalita života a toho bytí, aby to bylo v té formě, aby ten člověk opravdu si to mohl užít zaslouženě. Protože se vžil takový, nebo se to často říká, jo, že když ráno staneš a nic tě nebolí, tak seš mrtvá. Což v mládí nepamatuju tolik, ale teď se mi to čím dál tím víc jako vrývá i v té realitě. Ale já zase tu bolest vnímám trošku jinak. Já to beru tak, že moje tělo mi říká, kam bych měl napřít pozornost, nebo že si něco ono opravuje. Takže z některé bolesti mám i radost, přiznám se.
A nebo si zapomněl, že včera si složil pár metráků uhlí, anebo ujel na kole 50, 60, 100 kilometrů.
Takže to vnímám jako velice zdravé, že člověka něco bolí, protože když to nakousla, tak ujedeš ty kilometry, no tak pochopitelně ty svaly se nadspaly tou kyselinou mléčnou a unavily se, zejména když je to nárazové, jako v mém případě, kdyby člověk jezdil každý den, tak je v pohodě. No takže to tělo si musí na spoustu věcí zvykat a potom, když relaxuje a očišťuje se, no tak to prostě bolí. No. Vraťme se k těm telomerům, Šárko. Já jsem vysvětloval, že telomery jsou vlastně takový salám, krají se na kolečka a když se nakrájí ten příslušný počet daných koleček, tak ta buňka v podstatě už není schopná se obnovit, není schopná se revitalizovat a umírá navždy. A vlastně třeba, když si to představíme, tak začne řídnout ta chrupavka, začne řídnout ten srdeční sval, což posléze vede až k selhání. To znamená, až ta hustota bude natolik nízká, když to řídne, že ten sval přestane pracovat, tak člověk umírá na to, že mu selže srdce. Třeba. Tak bych to jenom připodobnil. Je to velmi zevrubné tedy. No a tak jsou různé jakoby přístupy k tomu, jak si dodat ty telomery. Nicméně, ještě to předskočím a položím ti jednu otázku, co si myslíš o kmenových buňkách, protože vlastně kmenové buňky jsou takové univerzální buňky, které jsou schopné právě zaskočit za ty navždy umřelé, které už by se neobnovovaly, a vlastně jsou univerzální v tom, že mohou nahradit buňku jakéhokoliv našeho orgánu, v tom je ta univerzalita, ale nemáme jich zase nějaký nadbytek, máme zase nějakou zásobu, s kterou to tělo asi hospodaří.
Ta zásoba určitá je, ale tady je hodně důležité, jak ten člověk opravdu sám k sobě přistupuje, jak se k sobě chová. A tím pádem také, jak se chová k těm svým kmenovým buňkám, protože pokud opravdu to přeháníme s tím hodováním a máme opravdu tu skladbu třeba té výživy a celého toho, té životosprávy dosti náročnou pro ten organismus a ten organismus není schopen tu spoustu škodlivin, které do toho těla prostřednictvím třeba toho jídla dostáváme, není schopen vyloučit, tak v těle prostě to ukládá a většinou to ukládá, nebo také to ukládá, jakoby nalepuje na ty kmenové buňky.
Ano, ano.
A tím pádem vlastně ty kmenové buňky jsou jakoby oblepeny nějakým, když už jsme se bavili o tom lepku, lepidlem, jo, a pro jednoduchou představu. A potom ta kmenová buňka zdaleka nemůže fungovat tak, jak by fungovat měla, a byť ten člověk třeba není až tak star, tak ty kmenové buňky jsou možná starší o 10, 20, 30 let tím, že prostě jsou vyloženě zanesené, že jsou prostě zalepené. Takže
promiň, totiž toto, co říkáš, vyplývá z toho, kde ty kmenové buňky jsou. Ony jsou...
No jsou samozřejmě součástí těch...
Ano, já jsem jenom chtěl podotknout, že ty kmenové buňky si naše tělo uloží v okolí pupku, tam, kde jsme měli pupeční šňůru, protože při tom prenatálu a opuštění tedy tohoto období a stání se novorozencem, tak právě to poslední, co udělá ta maminka a placenta, je, že přemístí vlastně tyto univerzální buňky do toho okolí toho pupku, mm-hmm. odkud se většinou odsávají, teda při určitých metodách. A právě tam míváme ten tuk, a protože ty buňky jsou vlastně v tom tuku, mm-hmm. tak se jich týká to, co tukových buněk, že vlastně se obalují těmi toxíny a tím odpadem, stejně jako ty tukové buňky. Takže z toho důvodu, jako kdyby toto všechno je, no a ta obalená buňka se nedá aktivovat, protože ona je v jakémsi obalu.
Tak.
Tak, to je přesně tak. To, co jsem pochopil z toho, co jsi řekla. A já myslím, že kmenové buňky mají dva takové problémy. První problém je, aby se dokázali přemístit v tom těle tam, kde mají nahradit tu buňku. A druhý problém je, že musí být naprogramované, čili probuzené, aby ta univerzální buňka, která doteď byla záložníkem, tak aby se stala aktivní buňkou třeba toho srdečního svalu nebo třeba té chrupavky v tom koleně. Jo. Tak to probuzení je velký problém u těch mechanických transakcí, ale spíš ti dám prostor, aby se o tom mluvila, protože teď je módní, jsou ty kliniky, které pracují s těmi kmenovými buňkami a vlastně oni to odsajou, že jo, okolo toho pupku, pak to separují ty kmenové buňky a pak je vrací do toho těla, takže jak je to pokřivené, jo, takže oni vemou injekční stříkačku a ty buňky ti vstříknou do ramene třeba, který tě bolí a máš tam artrózu. A to je představa medicíny o tom, že to rameno se ozdraví těmi kmenovými buňkami.
Pokud jsou to kmenové buňky, které odsají tobě, tak je to pořád ještě dobrý. Jo? Protože jsou to tvoje kmenové buňky a oni opravdu nějakým způsobem by tam třeba mohli pomoci. Ale pokud ty kmenové buňky jsou, jak jsme se bavili, zalepené, tak ten účinek samozřejmě tam nebude. Horší je, když ty kmenové buňky vezmou někomu cizímu nebo od někud, nevím, nechci jmenovat, nechci se tady tomu věnovat hlouběji, protože...
Ale počkej, mě by to zajímalo, to jsou jako dárci nějací?
No.
A kdo to jsou ti dárci?
No, tak o tom...
Neříkej, že to je odsávají mrtvolám.
No, mrtvolám asi ty ne.
Ty už umřeli ty buňky.
No právě, mrtvolám určitě ne.
Zvířatům?
No.
Tak... Nebuď tajemná, řekni to.
Může být, ale to jako nevím. Ne, nechci o tom, protože to opravdu po mě nechtějí, promiň.
No dobře, no.
Tak... Ne. Ne, ale jako je to na zváženou. Takže... Pokud jsou to tvé kmenové buňky, budíš. Pokud máš už v tom rameni ty problémy, tak je vidět, že to tělo nefunguje tak, jak by fungovat mělo. Takže ty kmenové buňky taky už budou zanesené a tím pádem ten efekt tam není takový, akorát prostě je nějaký lékařský výkon, že někdy s lepším, někdy s horším výsledkem. Ale já tady tím jsem se chtěla dostat k tomu, že kromě toho, že se dají prodloužit telomery, tak se dá tělu pomoci i tím, že se ty kmenové buňky dají pročistit, vyčistit, že se dají zbavit toho nánosu, který tam na ní je. Což je zase světový unikát, který je dneska už dostupný i u nás. Takže vy vlastně v podstatě po určité době jste schopní kmenové buňky si vyčistit natolik, že oni začnou pracovat, jako když vám třeba bylo, já nevím, 30, 35, 25. Nahradí ta různě poškozená místa tak dokonale, že ten organismus se zbaví třeba chronických bolestí, nebo se zbaví chronických onemocnění, nebo se zbaví alergií, nebo se zbaví vrásek, zbaví se prostě šedých vlasů. Prostě ten účinek je někdy až opravdu neskutečný a lidé začínají jakoby vrátit čas zpět.
Ano, je to cesta proti ose času,
ano.
Stárnutí organismu.
Ano.
No ale trošku se u toho zastavím, protože si mě inspirovala. Mám takové dva příklady ze života. A váže to k tomu, co jsi řekla. Tak mám jednoho známého, který, přestože jsem mu to rozmlouval, nebo řekl jsem mu na to názor, takhle, a předpokládal jsem, že z toho mého názoru vydedukuje pro sebe cestu, tak respektuji, že se rozhodl jinak a díky tomu máme příběh. On se tedy podrobil kmenovým buňkám, měl dost velké bolesti v koleně s silnou artrozou a oni mu řekli, že mu ty buňky odsají, odseparují, nějakým způsobem mu je jako kdyby zušlechtí, už to je docela to, ale pak mu je stříkli do toho kolene. Já jsem se ho ptal, když mu ten zásah mu udělali, tak si docela liboval, protože je logické, že tím do toho obstřiku se dají jednak nějaké mazivo, takže ten kloub se promaže, to jsou známé metody, dají se tam nějaká antibiotika, takže nějaký zánět, který tam tak se také sklidní, dají se tam prostě nějaké tišící prostředky, takže jeho výjem potom byl velice pozitivní. Měsíc.
Mm-hmm.
Po měsíci se začaly hlásit opět bolesti.
Ano.
A po třech měsících se velice hrubě vyjádřil o té metodě i o svém rozhodnutí. Tak to je jeden příběh. Jednoznačně to vlastně ukazuje, že, a teď nebudu pátrat, jestli mu dali jeho buňky a nějaký prasečí.
Ano.
Tak kmenový. Takže to nefungovalo v jeho případě. Druhý případ je úplně opačný, to je můj tatík, který po nějaké velkém soužení se s bolestmi zad, tak bylo odhaleno, že ta záda ho bolí proto, že má špatné kyčle, protože dost pracoval těžce. A tak myslím, v Brně na fakultce pan profesor ho zrentgenoval a říkal, který vás bolí víc? No a tatík řekl, no ten levý, a on říkal, no ale zdevastován je víc ten pravý, ten by vás měl bolet. No takže se dohodli, že nejdřív mu udělá ten levý, aby ho nebolel, a potom, že stejně dojde na ten pravý kyčel. No ale protože se nějakým způsobem otec zasadil o to, aby jedl chrupavky, já jsem mu pořídil nějakou žraločí chrupavku, on má hrát ty kůžičky a takové věci, tak to celé
letadlo
nám tady letí. Tak to celé dopadlo de facto tak, že jak ho pořád snímkovali, aby mu případně udělali teda už tu druhou operaci, tak se pořád ta štěrbina mezi tou hlavicí toho kloubu a tou miskou, tak se začala rozvírat. A páni doktoři museli zkonstatovat, že to moje úsilí tatíkovo, který myslel na to, že mu ty chrupavky pomáhají, čili on programoval to dotváření té chrupavky na místě, kde chrupavka už předtím očividně vůbec žádná nebyla, tak se mu ten kloub celý v podstatě zrevitalizoval přírodní cestou. A jediné, co mu budou muset znova operovat, je ten vyměněný kloub, protože on mu dosluhuje.
Jo.
Protože to je taky, starším lidem dávají takový ten 15-letý, jenom on víc nevydrží.
Ano.
A předpokládají, že do té doby asi umřou.
Přesně.
No a když teda neumřou potvory, tak jim udělají reoperaci a frknou jim tam zase na 15 let. Možná jenom na 10. Nějakou druhou třídu nebo nějakou druhou jakost. Prostě, jo. To je běžné v našem zdravotním systému. Tak to byly dva příběhy, které jednoznačně poukazují na to, jak fungují kmenové buňky, jak se ty kliniky a ta medicína, jak se dokáže velice mýlit v tom, jak vlastně v tom těle to funguje. Čili ono tu buňku de facto musí to tělo probudit, pakliže není zaplácená tím odpadem, a potom ji musí také naprogramovat, jako co má vlastně fungovat. Čili tam jde o to probuzení a o to naprogramování. A to udělá ten organismus sám. Co ty na to?
No, v tom případě toho tvého tatínka byl jasný důkaz, že on to umí. On ten organismus vlastně si umí v podstatě téměř opravdu všechno, když mu pomůžeme, ale musíme mu opravdu pomoci. A pomůžeme mu tím, že prostě určitým způsobem si vytvoříme musíme si vytvořit nějaký systém práce se svým tělem, tak abychom mu byli schopni pomoci. Samozřejmě ne každý ví jak, ne každý prostě se zabývá tady těmito věcmi, takže si neumí pomoci, takže stačí, když jenom začne každý tím, že každé ráno místo toho kafe nebo hrnku kaká nebo mlíka si dá teplou nebo vlažnou vodu, eventuálně s troškou citronu a vypije ty 2-3 deci té vody na lačno. To je první krok, který je obrovským skokem pomoci organismu.
To se přiznám, že už jsem také slyšel od řady lidí, že toto je jako kdyby takový ten přístup, který je dobrý. No nicméně, já si myslím, že to je i právě o tom vnitřním přemýšlení o sobě. Venku začali sekat trávu, protože už povyrostla. To jednou jsem...
A jsme na vesnici.
Ano, a četl jsem takovou parodii, jak se pánbu pozastavuje nad tím, co to ty lidé dělají. Že hnojí, aby ta tráva rostla a potom za to utratí peníze. Utrácí peníze za tu závlahu, pak to kropí. A když to konečně vyroste, tak vezmou sekačku, nalejou benzín a zase to musí posekat. Jo. Čili jako neustále vytváří spotřebu, jenom protože mají zahradu a na té zahradě mají trávník a protože jsou ješitní a chtějí mít krásný trávník. Tak to pak takhle dopadá.
Na který nikdo nesmí vstoupit, aby se náhodou nepoškodil.
Jo, ano, aby tam nikdo neudělal džůlek. No, já jsem chtěl právě již navázat na ty kmenové buňky, že můžeme si svým přístupem k tomu mít rád svoje vlastní tělo, de facto hodně tomu tělu pomoci, aby ono bylo nadšené a chtělo se uzdravovat. Asi to nejhorší, co může být, ne, že ještě rád, než si člověk dá tu vodu ráno, tak ti lidé přijdou k tomu umyvadlu, tam většinou je taková ta zvláštní věc, ve které občas vidíš strašné záležitosti, to je zrcadlo. A teď ty lidi se podívají do toho zrcadla a řeknou, tyjo, zase jsem se stárnul. Jako. Tak to už je taková první momentka, která předurčuje, že tělo si řekne, aha, jo, tak on se na sebe kouká, má... Tak po to dopřejem. No, takže je potřeba se mít rád a umět třeba požádat to svoje tělo a prostě mu říct o tom, že chci být zdrav, chci, aby to či ono se mi zahojilo, aby to či ono mě nebolelo, abych se udržoval zdravý. Čili komunikovat s těmi buňkami, protože to tělo je složeno z buněk a z vody, tak to všechno jakoby do sebe pasuje, tak to nějakým způsobem mít zkomunikované. Komunikuješ sama ze sebou třeba ráno v tom zrcadle?
No, když se podívám na toho cizího člověka, který tam na mě kouká, tak ho pozdravím a řeknu si, no tak ty bys ale ze sebou měl něco dělat.
No, a to možná neděláš dobře. Měla bys si říct, ráda tě vidím, vítej mezi námi. No, tak... To je takové usměvné, ale něco na tom bude, protože na tom hodně záleží a právě opačný přístup generuje takovou tu reakci těla, kterou nikdo nemá rád, a to je jednak předčasné stárnutí a jednak je to i ta nemocnost a chorobnost, která v té populaci je. Ale k tomu se ještě dostaneme. Čili my jsme se bavili o těch kmenových buňkách a co tedy ty telomery. Tak telomery se nám přestanou asi někdy okolo 35. roku života tvořit a už jenom hospodaříme s tím, co máme.
Někdy je to i dřív, bohužel. Takže opravdu potom už záleží na tom, jak dalece podpoříme tvorbu nebo podpoříme to, aby ty telomery nebo ty buňky, které se z těch telomerů ty nové tvoří, aby ty telomery nebyly tak zkracovány, nebyly tolik ukrajovány, jak si hovořil o tom salámu. A to můžeme podpořit jednak tím přípravkem, o kterém jsem před chvílí hovořila, a jednak taky opravdu tím, že budeme držet určitou životosprávu, která nebude zbytečně ty telomery zkracovat.
Nebude vyčerpávat. Čím víckrát je použiju,
tak,
tím víc mi jich potom na konci bude chybět. Ale víš co, napadla mě taková věc, jak jsi řekla, že u řady lidí se ta výroba de facto zastaví dřív. Tak ono to je pravda, protože to opotřebení toho organismu, pokud nastane dřív, tak se vlastně vybudí ten dojem té hranice už nevytváření těch telomerů. Takže u extrémně namáhaného člověka to nemusí být sport, to může být třeba ten člověk propadne drogám, alkoholu,
no, tak to rozhodně.
Stresu, nějakému pracovnímu vypětí, vztahovému vypětí. Čili tam to může být mnohem dřív a třeba už v těch 30 letech se to přestane tvořit, protože biologicky ten člověk je třeba za 35. rokem věku. A klidně to může být v 25.
Přesně tak.
Takže ta hromádka, která by se mohla zvětšovat až do 35, se ani neudělá tak velká, jo? Bych takhle řekl. Já jsem se totiž dost zajímal o to, proč vrcholoví sportovci umírají tak brzy. Někde okolo 50-55 let většinou ti lidé, co sportovali celý život, tak přijde mrtvice, přijde infarkt. Je to o tom stavu tom vnitřním stavu toho organismu. Zalepený cévy, skřehlý cévy, plný organismus toxínů. Protože třeba já vím, když já jsem sportoval, tak jsme neřešili spoustu věcí. Jako byla detoxikace toho odpadu po tom výkonu. A taky mě to potom dost limitovalo a taky to bolelo. Takže dnes vím, že kdybych to provozoval nebo kdyby někoho vedl v tom sportu, tak ta péče o to tělo, ať už z toho pohledu okamžitého možného výkonu, které to tělo je schopno podávat, anebo po tom následném životu, po té sportovní zátěži, tak si myslím, že bych se choval a tomu člověku bych radil úplně jinak, než jsem to třeba měl já. Ale to je tam bohužel zkušenost, ke které vždycky musíme dospět, aby nás to někam posunulo. Tak já jsem o telomerech hodně načítal a vlastně existuje mnoho přístupů. Takže je snaha ty telomery dodávat z jakéhosi mleziva, z vajíček, z předmléka kokosových ořechů a také z jader hroznového vína. To znamená, že pokud dnes nás posloucháte vy, kteří jste si nakoupili takové to hroznové víno bez těch jaderek, což je velice super, protože vlastně vás ta jaderka neobtěžují, tak jste si zase koupili hlušinu, protože ta jaderka právě a rozkousáním těch jaderek se dostáváme k tomu oleji, který je uvnitř a ten vlastně obsahuje řadu přírodních látek, mimo jiné i těch telomerů, ale je rozdíl mezi tím, když chroupu ta jadírka, anebo když to někdo umí vylisovat, zpracovat do nějakého produktu, který je pochopitelně velice účinný.
Tam je právě důležitá ta látka, která se jmenuje resveratrol, který vlastně napomáhá tvorbě těch telomerů.
No, tvorbě. Já si myslím, že ona je obsahuje. Že když to tělo přestane ty telomery vyrábět, tak prostě přestane. Ale je to vlastně dodání těch telomerizačních látek zvenčí a díky tomu vlastně se ta hromádka přisype. Jo, která tam je, která tam zbývá. A v tom tkví to kouzlo, že zase tělo je chytré a ono vlastně hospodaří. To znamená, má nějakou hromádku a když ta hromádka je dostatečně velká, tak tělo říká, a tady nemám nějakou dermatologickou záležitost na pokožce, tak já to opravím. A tady se dělá vrázka. No tak tu vrázku narovnáme, ještě na to máme. Jako. A když ta hromádka se stenčuje, tak to tělo začíná hospodařit v tom smyslu, že udělá priority. To znamená, bude opravovat nebo bude poskytovat ty telomery zejména těm buňkám, které je potřeba, aby žily co nejdéle. Srdce, plíce, mozek a tak dále. Na úkor toho ostatního. A právě to hospodaření se projevuje jako ty rychlé příznaky toho stárnutí. Můj výklad, tak jak jsem to pochopil já. Co si o tom myslíš ty? Neříkej, že mám pravdu, řekni svůj názor. Aby to nebylo tak, že chceš-li mít svůj názor, řekni, já ti ho sdělím.
No já nemůžu nic jiného říct, než že jenom potvrdit to, co říkáš, tak jako takhle nějak to je. No.
A my jsme spolu viděli právě člověka, který se okolo těch telomerů hodně zaobírá a je pravda, že ten jeho věk by mu nikdo nehádal.
To rozhodně.
Jo, takže opravdu viděli jsme cirka 80-letého člověka.
Ano.
Jestli se nepletu. A ten 80-letý člověk nejenom, že vypadal, ale on byl i vitální, pružný.
Ano, přesně.
Takový,
přesně.
Jako dejme tomu 45-tník bych tak
nějak,
řekl.
Tak nějak.
No, tak jasné, že ty lidi potom to dávají na odiv, takže si pořizují mladé ženy.
No a to je taky určitá podpora telomerů, no?
A no, podpora, záleží, jak se to vezme. Ono potom to nadměrné vydělávání peněz, jak říká Krampol v jednom tom filmu, ona Danuška má spotřebu jako tryskář. Nebo naopak to nadměrné dokazování, že je fakt mladý, tak to může znamenat, že ty telomery začnou také ubejvat, jo? Takže, ale je to jakýsi projev i té, jak se říká, mladé duše, nebo toho stylu života, který člověk si dovolí žít nějakým způsobem trošku z jiného úhlu pohledu. Necítí se být staříkem, tak. To je důležité, čili ta pohoda a ta schopnost, dejme tomu, zasportovat si, vzít kolo, myslím rekreačně, vzít kolo, hůlky, někde se prostě vydat na túry, do přírody, na lyže, to je pěkné, si myslím. No a pak je hezké, když ti lidé se třeba ještě svlečou do plavek a opravdu nevypadají na těch 80.
Tak to je úžasné.
No a to je právě to, o čem tady teď hovoříme. Víš, Šárko, ještě mě napadá jedna věc, a proto jsem mluvil o tom jakémsi celostním přístupu, neboť mnoho lidí ladí ten exteriér, snaží se různými přístupy. Někdo má, že jo, původně koutky okolo úst, tak má za ušima, aby dobře vypadala. Ale to už chlapy, jako. To už i muži, jako si začínají dělat tyhle ty. Nebo ta kůže je velice tenká, protože prodělala mnoho liftingů.
Ano.
A tak dále. Čili ono nenadarmo se říká, že tak, jak to tělo vypadá uvnitř, tak vypadá navenek. Čili pokud chce někdo vypadat mladě, svěže, zdravě, měl by si pořídit ten organismus uvnitř zdravý.
To je alfa omega všeho, protože opravdu pokud ten organismus má z čeho žít v uvozovkách, to znamená má z čeho brát, tak se to odráží nejen v obličeji, ale odráží se to na celkovém povrchu těla. Já zase bohužel musím říct, že máš naprostou pravdu.
A já to unesu.
No,
můžeš říct. Ne, aby si posluchači nemysleli, že jsem ti tady třeba nějakým způsobem uplatil, aby...
Abych ti přitakala.
Aby si mi pochlebovala.
Ano, a abych ti pochlebovala, ne?
Ne, ono je to tím, že se známe dlouho a že mnoho věcí na toto téma jsme spolu za poslední roky probírali. Ano. To je asi hlavní důvod. Ještě mi, Šárko, zkus povědět takovou záležitost. Jaký ty jsi zvolila přístupy ke svému životu, aby, musím říct, si vypadala vůbec ne na svůj věk a by z tebe vyzařovaly některé ty záležitosti, které si myslím, že lidem okolo tebe, některým asi působí problém, protože je to dráždí, ale spíš těm lidem našeho typu, našeho ražení a našich vibrací, tak způsobují spíš takovou tu pohodu a ten vnitřní klid. To znamená, my jsme se tady bavili o... Já se chci dostat, víš, k tomu jakoby celostnímu přístupu. To znamená, bavili jsme se o stravě, tam si se někde našla, bavili jsme se o bylinách, pak o různých přípravcích, které ti nějakým způsobem pomáhaly asi s detoxikací, s nastavením nějakého kvalitního prostředí v organismu, zajištění nějakých, dejme tomu, oprav organismu, čili obecně se tomu říká obrany schopnost. No a výsledek je zjevný, tak jak jsme to prošli, co si myslíš, že ti udělalo v životě úplně nejlépe nebo nejvíc ti zafungovalo?
Nejvíc mi, jak už jsem se zmínila, zafungovalo to, že jsem eliminovala lepek v té stravě. Ale jak už jsem zmínila, můžu tak trošičku nastínit ten můj denní režim. Ráno 3-4 deci teplé vody s citronem, s medem, potom nějaká lehká snídaně anebo těžší snídaně, to znamená klidně třeba vajíčko na nějaký způsob nebo ovoce. Ideální jsou namočené ořechy, ale musí být opravdu 24 hodin, aby se zbavili inhibitoru a tím pádem prostě člověk nebo ten organismus toho získává maximum. Ty ořechy jsou dokonce schopny nahradit i maso, takže kdo opravdu neinklinuje k tomu masu tolik, tak je nahradí těmi ořechy.
Promiň, v jakém smyslu slova? Čili co ty ořechy obsahují, že jsou schopné nahradit to maso?
Tím, že ty ořechy namočíte do ideální, do čisté, přefiltrované vody, o které tady v těchto pořadech určitě byla spousta vysloveno a hovořeno. Ořechy namočíte do vody, ráno, večer propláchnete, ráno můžete použít, propláchnete znovu. Tím, že jsou ty ořechy namočené, tak ten tuk, který v těch ořeších je, nebo v ořechách je, se díky působení té vody mění na aminokyseliny. Ty ořechy jakoby se začnou probouzet a kdybyste je v té vodě nechali díl, tak začnou třeba i klíčit. A ten tuk, který v podstatě zatěžuje organismus, se změní na spoustu aminokyselin, které mají obrovský význam pro organismus a jak jsem už řekla, jsou schopny nahradit maso. Další takovou věcí je, že opravdu vzhledem k tomu, že ta strava dneska už neobsahuje ty živiny, které třeba obsahovala před těmi 30, 40, 50, 60 a dále lety, tak se přiznám, že používám určité přípravky, které mají zastoupení vitamínů, minerálu a dalších potřebných látek, takže jsou to takové jakoby něco jako doplňky stravy. V neposlední řadě je to také ten přípravek, který je schopen doplňovat telomery.
Takže používáš přípravky na mikrovýživu?
Ano.
Vyživuješ buňky přímo?
Vyživuji buňky, ano. A kromě toho používám přípravek, který čistí ty kmenové buňky, o kterých jsme tady mluvili. A to je, myslím, v dnešní době alfa omega celého ozdravného procesu organismu.
Tam asi sehrává také roli kyselost organismu. To si ty kontroluješ? Protože je takové heslo, máš-li někoho ráda, dej mu počůrat papírek. Hodně to souvisí.
Rozhodně. Tam jako to je všechno opravdu propojené. A pokud... Ale ono i tím, že člověk
stravu,
když on to všechno, člověk všechno skloubí a když prostě opravdu trošku přemýšlí a nedá na ten talíř nějaké polotovary, které opravdu neobsahují žádné živiny a jsou kyselinotvorné, tak ten organismus potom třeba ani ten papírek už nepotřebuje, protože je schopen mít tu kyselost a alkalizaci vyváženou.
No, protože se uvede do pro něj organického, či přirozeného stavu.
Tak, přesně.
A naše tělo ví, že kvůli zdravotnímu stavu, aby nemělo záněty, aby rakovina a tak dál, čili, že když bude mít vyrovnané pH, čili někdy okolo těch 6,5, 6,8 až 7,4, tak to je ten stav, kdy vlastně tomu tělu je nejlépe.
Ano.
Když je mu nejlépe, tak nejméně marodí.
Když a cítí se skvěle.
Tak a když nejméně choří, tak také nespotřebovává ty telomery. Když nemusí dělat spoustu korekcí, tak zase ho to tolik nepřetěžuje energeticky. To znamená, že vlastně potom my se cítíme velmi dobře, protože nespotřebováváme tu vzácnou životní energii na opravování nesmyslů a nebo nemocí, ale my ji spotřebováváme na ten výkon životní, který potřebujeme. Takže nejsme tak unavený, jsme čiperný, jsme vitální, jsme plný života, jak se říká. To má logiku.
Přesně tak.
No, takže kde by asi se dalo s tou cestou, pokud nás teď poslouchají lidé, kteří si říkají, tak mi to dává logiku, protože příklad, ano, já jsem mluvil o tom, že bychom neměli být kyselí a lidé mi psali, jestli dělají dobře, že konzumují jedlou sodu. Jedlá soda je dobrá pro pračku nebo pro myčku, protože většina těch drahých přípravků, které se kupují za 100 koruny, ty tablety, domičky a různé přípravky, jako vaniš a podobně, tak jsou chemicky svým složením zejména jedlá soda a pak jsou tam nějaký parfémy a takové věci. Čili ta jedlá soda do těch technologických věcí patří, ale v našem těle to je problém, protože vlastně ho zasekává kamenivem, které se v nás tvoří. Takže jedlá soda není ten návod na to nebýt kyselý.
Ano, přesně. Jo?
A zase nemá smysl se rvát nějakýma přípravkama, abych nebyl kyselý, když v podstatě mám zásadní problém někde úplně jinde, špatně jím, špatně spím, mám tisíc jiných jakoby problémů, které mi tu kyselost způsobují, takže tam se s tím asi nepopasuju, takže ono to chce ruku v ruce řešit jedno a druhé. Velmi často vykládám lidem o tom, že naše tělo je ze 2/3 voda a je velice důležité, v jakém prostředí, tom vodním prostředí, ta zbylá třetina buněk, těch 80 bilionů, v jakém prostředí žije.
Přežívá, no.
Jo, jestli prostě obléknu někoho do fraku, dám mu motýlka a nechám ho bydlet pod mostem týden, bude to asi pravděpodobně vidět. Jo. Protože to prostředí není tak kvalitní, aby to tam sedělo. Ty naše buňky nutíme, aby pracovaly a chceme, aby byly zdravé, aby vyráběly energii, aby se uzdravovaly.
Pod tím mostem.
Aby se udržovaly na tom smetišti, aby se udržovaly v té nejlepší kondici. Jo. Takže to je prostě problém. A to je potřeba, aby si každý uvědomil. Takže určitě to je o tom nalít do sebe tu kvalitní vodu, která nejenom, že vytvoří to kvalitní prostředí, ale ona to původní prostředí, to smetiště, začne vynášet, začne detoxikovat. A vlastně to my to prostředí, tu skládku, totálně jsme schopni sanovat a vytvořit dobrý domov pro ty buňky, od kterých něco očekáváme. To je taková moje základní filozofie. Nicméně, také ta kvalitní voda přispívá tomu vyrovnanému pH. A ty jsi tedy pořídila úpravnu na vodu.
Já tvrdím, nejlepší investice mého života.
No, já se přiznám, že si také k tomu zrála nějakým způsobem, že to nebylo tak, že jsme se potkali, ty si zajásala, šáhla do šrajtofle a koupila si úpravnu. Trošku si také musela přemýšlet a vyhodnotit si ty věci všechny. Tak asi jako mnoho lidí před tebou a bezpečně i po tobě. Čili já jsem také musel dospět k některým věcem, přiznám se. Vždycky jsem si myslel, že husa je dietní, protože je dutá, že jo. Tak jsem si říkal, to je dietka. Že stála v tom sádlíčku, jo, s tím zelíčkem. Určitě je dobré si ji občas dát.
To rozhodně.
Ale nebýt na tom závislý. A to je ten...
A ne celou.
A to je...
Najednou.
Ne. A i když bude menší.
Celou najednou ne.
Celou, dobře. Já se ovládnu a nechám si nějakou kostičku na druhý den. No, tak už z principu, že u stolu bychom neměli být sami, že by také člověk neměl jíst sám a že by se měl také těšit z toho, že chutná někomu dalšímu, byť mu žere jeho husu. Asi si myslím, že to patří k té kultuře toho stolování. No, myslím si já jednu takovou věc, že každý extrém je špatný.
Přesně tak.
Jo. Čili tak, jak jsme se tady bavili na začátku, roztrava určitě pro někoho zajímavý směr, ale zase to nemůžou dělat třeba všichni v rodině, protože pro některý to není vhodné. A zase by to nemělo být jenom o tom, že člověk nikdy nepozře nic jiného. Protože třeba v modě jsou ryby, mořské ryby.
To je taky otázka na dlouhou diskuzi, protože opravdu dneska ty mořské ryby jsou možná větší zlo než toho vězí.
Buď jsou to ryby ze sádek, což znamená...
Umělé krmeny, které opravdu obsahují neskutečnou škálu škodlivých látek, přesně tak.
Nebo zase příběh, tedy jedna moje známá porodila miminko a to miminko nemělo tady ty vřetení kosti. Takže holčička hrozně šikovná, všechno, ale ručičky takové ploutvičky. Mm-hmm, jo. A když to zkoumali, tak nakonec jí řekli, že se na ní podepsalo nějaká radioaktivita. Mm-hmm. Ona říkala, že s ní nemohla přijít do styku. A když potom hloubala ve své paměti, tak zjistila, že miluje mořské ryby. Mm-hmm. A pravděpodobně konzumovala ryby, které přišly do styku s těmi podmořskými výbuchy, protože ten moderní svět, ta Francie, ta Británie, ta Amerika testovala jaderné zbraně podmořskými výbuchy. Teď nám tady budou něco vykládat. A zamořili velká rozsáhlá území právě radioaktivitu. No a ty ryby byly pravděpodobně ozářené a výsledek byl takový, že tedy ta holčička celý život prožije s těma ručičkama takhle. Takže ty mořské ryby, to je prostě problém. No. Co ty tuňáčka takhle?
Nejím.
Nejíš?
Nejím.
Čím to nahrazuješ?
No, já ty ryby nenahrazuji, protože jako nechci nějaké chemické přípravky.
Myslím jsem přírodně, jestli se to dá nějak nahradit ten rybí tuk, že jo, ten je nejdůležitější.
Tak ten rybí tuk, to je otázka, protože jako jak zjistíš, že ten rybí tuk opravdu je v pořádku, že to není to samé jako ty ryby.
No. Tam jsem trochu mířil.
Ale krásně se to dá nahradit třeba těmi namočenými vlaskými ořechy.
To je vlastně to, co mě zajímalo. No. Čili ty ořechy jsou schopné? Protože já vím,
jsou.
Že třeba olej z ořechů se velmi doporučuje. Mm-hmm.
Taky používám hodně.
Ale je rozdíl koupit si ořechy a naspat se s nima, mm-hmm. anebo ten tvůj přístup,
ano.
s kterým jsi mě seznámila a posluchače de facto dneska také, že ty ořechy louhuješ vlastně ano. 24 hodin v té lázni té kvalitní vody a vytáhneš z těch ořechů ten syrite, který tam nepatří.
Přesně
a
tak.
Nastartuješ je.
Přesně tak. A nemusí to být jenom vlaské ořechy, mohou to být mandle, mohou to být lískové ořišky. Prostě není to jenom podmínka vlaských ořechů, ale myslím si, že pro nás ty vlaské ořechy jsou takové jako nejideálnější.
No, protože nám rostou tady okolo nás
tak.
Příroda nám většinou naděluje byliny a ty plody, které
jsou
v naší
okolí.
Blízkosti.
Hmm. Tak.
To je třeba právě otázka čínské medicíny. Do jaké míry je čínská medicína pro nás vhodná?
Přesně. Mluvíš mi z duše. Jsem téhož názoru. Myslím si, že to není úplně ideální, že se spousta lidí vyloženě obrací na tu čínskou medicínu. A
oni se tam jenom upínají.
A upínají se k tomu.
Je to ten syndrom, Šárko, kdy lidé si často myslí, že za plotem je tráva zelenější.
Takže
to přišlo z té Číny, oni jsou k tomu ty zkazky, ty legendy, že v té Číně se to pěstuje tam a tam. Tak jako my, když si představíme, že radioaktivní prach z Fukušimy nebo z Černobylu, tak vždycky obletěl několikrát planetu. Tak otázka je teda, jak to měli vyřešeno.
Ano.
Že chemtrails se nevyhýbá tedy těm různým místům, kde se toto všechno pěstuje. A že zamořená voda, kterou máme dneska na planetě, prší anebo zavlažuje de facto všechno, co roste. Čili říct, že něco je v té biokvalitě, je asi takové, jako že v petce existuje kojenecká voda.
Krásné přirovnání.
No, to je paralela.
Je to tak.
V tomhle světě žijem. No a takže já už jsem tady říkal na svobodném vysílači v jednom pořadu, že mám známého a ten je zemědělcem u hranic německých. A největší biznis, proč on je zemědělec, to položil otázku, říkal, jestli pak víš, proč já zemědělčím. Já říkám, no jak tě znám, tak kvůli dotacím od státu. On říkal, ne, to není tak zajímavé. Mnohem zajímavější je, že v noci jezdím ošetřovat chemicky bioplantáže do Německa. A aby ten Němec nemohl říct, že on je ten hajzlík, který to takhle ničí, tak to dělají Češi. Za dobré peníze, tedy musím říct. Takže to je dobrý biznis, ale bohužel ten...
A co svědomí?
No,
obou stran.
No,
to by mě zajímalo.
Hele, prachy jsou prachy.
Ty to jsou vždycky právě až na prvním místě.
Tak a proto já tak usilovně nesnáším bytostně a i brojím, kdo mě poslouchá tady na svobodném vysílači, tak to může potvrdit, proti tomu západnímu světonázoru, který stojí na té permanentně zvyšující se spotřebě, protože to je cesta do pekla. Ona je dobře nastavená, takže je to opravdu cesta do pekla. A kdo to vyznává ještě na billboardech, že patříme na západ a ti, co se k tomu hlásí, no tak se hlásí k tomu, že dřív nebo později ta civilizace musí skončit. Jo. A toto jsou ty, to jsou ty projevy, ty praktické fyzické projevy v té realitě, že za bio se tady vyprodává a označuje kde co, protože ono to je opravdu kde co. A to svědomí tam abstinuje, protože Přesně. Pokud jak si podlehneš té západní filozofii, té židokřesťanské, no tak zisk je na prvním místě. Za každou škodu, jak se říká.
A za každou cenu.
Za každou cenu. A to samý je biznis, dejme tomu s těmi kmenovými buňkami. Jo. To je nemlich to samé. Protože oni tě vemou na kliniku, tam ti udělají, a to nejsou záležitosti jako kdyby za 5 000 korun. Za 5 000 ti dneska ani neopíchají žíly, když máš křečáky, to jedna noha přijde asi na 8 000. A máš dvě?
Neznám cenovou relaci, ale...
Ale dá se to, a to zase jsme u toho. Všemu tomuto se dá nějaké době předejít. A nebo když už ty nohy potom musí takhle...
Ale ono dneska opravdu jsou ty přípravky, o kterých jsme mluvili, které to mohou určitým způsobem zvrátit.
Ano, to je tam, co jsem chtěl přemostit.
Tak.
Od těch židokřesťanů, od toho zachránce Cyrile a Metoděje, který nám de facto to sem přišli implantovat.
Tak.
Do dneška je oslavujeme jako zachránce slova.
Ale zase jsou to 2 dny volna, pozor.
Záleží, jak se na to díváš.
No, právě.
Pokud by si byla zarytý Cyrilometodějec, tak ty 2 dny strávíš oslavou, nejlépe prací, ometáním pomníčku toho Cyrila Metoděje, no a tak. No ale my Češi to víc vidíme přes ty 2 dny volna.
Tak přesně. A ještě obzvlášť na začátku prázdnin.
No to je
nezaplacení.
Pecka. To je pecka. Dlouhý víkend.
Tak.
No jo. Suproše. Ale mě zavřou. Supermarkety budou zavřené, když je svátek. Ale jenom jeden den, to se přežije.
No, možná ne všichni.
Všimla jsi, že když je jeden den svátek, tak lidi si den předtím nakoupí na celý týden a hned jak otevřou, tak nakoupí na celý další týden.
Přesně.
Já podezírám, že ty svátky ten Vašek inicioval, aby byly v tom kalendáře, byly to dny volna, právě proto, aby ty supermarkety potom měly větší tržby.
Kšefty.
No, tak koukám z okna na tvoji zahrádku tady. Ty asi hodně věcí i pěstuješ, protože to je jakoby další, si myslím, směr, který bychom měli zmínit, že rajčátko ze zahrádky, okurka, dejme tomu tapolní, tady z té zahrádky je něco jiného. Byť tady máme nějakou vodu, nějaký vzduch, nějaký chemtrails a to všechno, tak pořád je to ale obrovsky nesrovnatelné s tím, co vyroste na těch madracích.
Přesně. Přiznám se, že rajčata, pokud nejsou vypěstovaná mnou, tak je vůbec nejím. Přes zimu vůbec rajčata nekupuji. I když teď už jsme objevili firmu českou, která rajčatka pěstuje, takže tam možná udělám malou výjimku, ale opravdu přes zimu jsem neměla jedno jediné rajče. A když to skloubím, tu práci na té zahradě, když to skloubím, to vlastně vypěstování a potom ten vlastnoruční sběr a to potěšení z té zeleniny, která fakt jako chutná úplně jinak. Všechno souvisí se vším a je to součást té mé životosprávy a toho mého životního postoje prostě. A péče o ten organismus.
A já ti něco prozradím. Hmm. Víš, proč ti chutnají tebou vypěstované okurky víc?
Že je tam ta energie, no, taky.
Ale čí?
Moje.
Přesně. Jsou ano. Tam ty tvoje vibrace.
Ano.
Ty jsi mezi ty okurky chodila.
Ano, jas.
Ty tu energii tam šířila, ty vibrace si jim vlastně dala.
Ano. Takže domlouvala ty... jim.
Přemlouvala je.
Přemlouvala.
Holky, vyrostete už, mě sousedi nepomluvějí.
Tak.
Rajčata, to samé, já nepozřu rajče, které bylo vypěstováno na těch madracích holandských přístupů k pěstování zeleniny. Když jsem byl v Bulharsku, tak tam přijela firma, která chtěla nějakým způsobem nalézt lokace, kde by ty skleníky stavěly. Tak mě seznámili s tou technologií. Víš, kolik se z té metr na metr madrace ročně sebere okurek?
No, asi strašně hodně. Vůbec představu nemám.
60 tun.
Tak takovou, až takovou jsem vůbec neměla.
No. Takže ta madrace vydrží rok. Ta rostlina tam v podstatě je zalévaná. Ke každému stonku je kapátko a počítač. Ne jako v slunce seno pět samic. Ten počítač je chytřejší. A ten počítač přesně dávkuje podle toho, to jako by tam zadáno, že třeba je potřeba přidat, ubrat. Jo. Tak jsou tam dávkované vlastně chemikálie, kterými se to celé podporuje. Takže to je opravdu průmyslová výroba.
Ale zase to má jednu výhodu. Nemůže se to předávkovat tou chemií. Tam je opravdu jenom určité množství. A když ten zahradník jde po té zahradě a ujede mu ruka, tak může mít taky průšvih. Jo? Takže ono zas, když se to vezme s humorem, tak...
No, zahradníkovi, když hnojí, myslíš, a ujede mu ruka, tak si jí umeje. Takže je to, myslím, o tom, že ano, tam to nepředávkují, protože všechno stojí peníze.
Přesně.
Ale je to hluchý. Víš, na co jsem přišel? Třeba okurky se dají koupit v celku v dobré kvalitě, když nejsou ještě na zahrádce. To znamená, bavíme se o tom období, kdy už je po sklizni.
Tady tom, nebo tady tom.
Jo, takže ještě nemáme svoje. Tak na doporučení jsem zašel do Lidlu a tam se prodávají rumunské a bulharské okurky, které opravdu vyrostly na poli. Je to mnohem lepší než ty madrační. Jo? A ty si zase objevila toho zemědělce, který dodává rajčátka. Jo? Tak to je ono. Ty už běžíš se tedy podívat, jak se jmenuje. Počkej, tak hranáček z farmy Smržice. Pane, jsou to teda malá rajčátka. Dáváš je louhovat?
Dávám do octu vždycky ještě.
Ještě do octu je dáváš. No to určitě do vody minimálně, aby stejně jako ty ořechy, aby to vytáhlo všechny ty nežádoucí látky. No vypadají pěkně, smějou se, no tak myslíš si, že on to teď někde vypadal?
Mají skleníky. Viděla jsem to, jak to pěstuje.
Na madracích nebo klasicky?
Mělo by to být klasicky, ale určitým způsobem je to hnojené po těch kapkách možná taky, ale bude to menší zlo.
Je to menší zlo. Ale vypadají pěkně tak jako. Já když jsem byl v Bulharsku, tak mi Toníček, už jsme ho slyšeli v jednom z mých pořadů, tak mi Toníček říkal, Petře, nekupuj si rajčata, nekupuj si papriky, které dobře vypadají.
Přesně.
Běž na tržnici a kup si. Jo? A zase kolegyně Lenka říká, když hrušku nebo jabko, tak červavý.
Přesně.
To je jistota. Ten červ by nekous do něčeho, co my běžně konzumujeme. Ale čoče jako na potvoru
nebyli.
Nejsou červaví. Už jsem přemýšlel o tom, že bych vypěstoval červy a zkusil toho červa nasadit na
jestli
to jabko.
Jestli si kousne.
Jestli si kousne. A když tam přijdu a bude tam zabydlený kluk jeden, takže bych si to jabko koupil. Jenže oni by mi ho vyhodili určitě. Já si myslím, že ty červy jsou opatrný, jako, že by to nežrali. Šárko, pomalu se blížíme ke konci našeho pořadu. V podstatě jsme toho moc neprobrali, protože ten rozhovor byl velice zajímavý právě o ty životní poznatky a o ty zkušenosti opravdu z toho praxe a z toho bytí a z toho žití. No, když bychom to, já to se pokusím trošku jako kdyby odkrokovat, co jsme si vlastně řekli a co by se dalo tedy považovat za ten celostní přístup. Tak v první řadě je potřeba si vyřešit pitný režim a konzumovat vodu, kterou nekoupíme bohužel ani v PET lahvi, nemáme ji ve studni a nemáme ji ani ve vodovodním řadu. To je voda, která opravdu je přibližně taková, jaká tu byla před 200 lety. Na to existuje přístroj. Potom je potřeba si vyřešit svůj životní přístup k sobě, k tělu, k tomu svému zdraví jako takovému. Je potřeba se zamyslet nad stravováním a také nad mikrovýživou, prostě připustit si, že to, co potřebujeme pro svůj život, jak já někdy říkám, nejsme schopni užrat tím, co si koupíme, čili je potřeba přijmout faktum, že potraviny jsou hluché a že víceméně si jima můžeme zpestřit jakousi mikrovýživu, než abychom to dělali obráceně, že občas nějakou mikrovýživou podpoříme, dejme tomu, to běžné stravování. Pak by to chtělo si ohlídat to vyrovnané pH. Moc jsme se tu nestihli zmínit o kvalitě prostředí ve střevě, což je alfa omega, ať už imunitního systému, ať už zpracování toho, co do sebe dostáváme, anebo právě vůbec toho, jak tělo funguje. Do toho nám zapadá ten trojúhelník mezi vodním hospodářstvím, minerálovým hospodářstvím a hormonálním hospodářstvím, kde já říkám, že voda je to, co nás vždycky bude udržovat v čistotě. Vitamín, respektive minerálové hospodářství je to, z čeho tělo žije a staví. A hormonální hospodářství určuje míru a kvalitu chtění toho těla toto vůbec dělat. Jo? Čili to jsou takové ty moje mnemotechnické pomůcky. No a když tohle to všechno zvládneme promyslet a zrealizovat alespoň v nějakých možnostech, které jsou, tak bychom mohli vypadat dobře. Zkusili bychom si dodat nějaké telomery a telomerizační látky. Z toho, co na trhu je, tak je docela několik možností, které jsou buď živočišného nebo rostlinného původu.
A nebo potom je kompletní přípravy, který je založený hlavně teda na bylinách, který vyloženě ty telomery je schopen, pokud nemáme tu možnost, tak
doplnit.
Můžeme doplnit tímto způsobem.
No a potom ještě se nám právě může začít dít to, že tělo začne opravovat některá svá poškození vlivem toho naprogramování, probuzení a vyčištění o něch kmenových buněk, které má jako zálohu, kdyby potřebovalo některé ty buňky, které prostě úrazem nebo něčím, tak opravit některé orgány. Ono by se dalo říct, že kdyby těch telomerů mělo tělo dost, tak by tělo dokázalo třeba dostavět amputovanou ruku.
Určitě.
To je jenom otázka toho, že tělo nemá tolik stavebního materiálu. Přesný. A tolik toho, co potřebuje. Čili tak jako některým zvířatům, třeba teď mi napadá ta ještěrka, ta má bezpečnostní ocásek. Viděla jsi mi bezpečnostní ocásek? Prostě chytneš za ocásek a on ti zůstane v ruce, ještěrka uteče a on jí doroste.
Ano.
Akorát, že než jí doroste, tak je v nebezpečenství, že zase nějaký magor jí chytne za ocas. Tak to je potom chudinka. Pak to tam přestává fungovat. Dobrá. Naplnili jsme koukám, už 2 hodiny si tady povídáme v příjemném rozhovoru. Co by si jako krédo pro naše posluchače, co by si jim nadělila jako svůj poznatek, svoje jakési životní moudro, prozradím, že už máš věk na to, abys byla moudrá, tak co bys prozradila, co bys doporučila?
Já jsem to tady vlastně nastínila už na tom začátku, ale dobře, pokud chcete pro sebe opravdu něco udělat, zajistěte si kvalitní vodu. To je alfa omega. To bych brala jako takový první krok. No a pokud chcete pro sebe udělat víc, tak telomery nebo tvorbu telomeru a podpořte čištění.
Ty mluvíš tak potichu, Šárko, že tě nebylo slyšet, tak jestli bys mohla tu poslední větu ještě zopakovat.
Tak ještě jednou.
Ten mikrofon, prostě je to technika, on není tak moudrý, on to tam úsek.
Dobře, tak znovu, pokud chcete pro sebe něco udělat, zajistěte si kvalitní vodu. Pokud chcete pro sebe udělat víc, podpořte tvorbu telomerů a podpořte očistu kmenových buněk přípravkem, který je už dneska v České republice k dispozici.
Možná bych doplnil mikrovýživu jako nezbytnou součást toho, aby ty buňky to vůbec mohly dělat.
Mm-hmm.
Jo. Fajn, takže já bych se teď za všechny posluchače, Šárko, s tebou rozloučil a poděkoval ti za ty 2 hodiny, které jsme tu mohli spolu strávit. Takže je na místě ti vyjádřit fakt jakoby obdiv, že si tomu věnovala ten čas, protože naši posluchači jsou různého ražení a každý to potřebuje slyšet nějak jinak. Někdo ode mě, někdo od tebe, někdo od někoho jiného, čili je to o tom spektru a té formě podávání těch informací. Takže fakt ti za všechny děkuji a přeji ti, aby ti vydržela ta forma i přes to letošní léto a pokud možno se nejdéle.
Já děkuji také a přeji příjemný zbytek večera všem posluchačům.
Děkujeme. To už je ze studia Midgard úplně všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a těší se opět někdy naslyšenou a naposlouchanou. Mějte se moc krásně.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Učí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose.